Areena.
Nyt piirretään kuvaa suomalaisesta nykyisästä. Tervetuloa seuraan. Teemu Potapov, sinä olet juontaja, kirjailija, teologian maisteri. Sut tunnetaan myös pitkästä urastasi helsinkiläisravintoloiden portsarina. Mutta ennen kaikkea sä oot isä. Kyllä. Millainen isä sä oot noin 2-vuotiaalle tyttärellesi?
Hyvää huomenta. Ja esittely meni kyllä ihan nappiin. Tässä ehtii kaikenlaista tehdä, kun ei kulje kädet taskussa. Mä toivoisin olevani lämmin, rakastava, huolehtiva ja ennen kaikkea luotettava isä. Ja lähinnä tavallaan, jos nyt tässä otan muutamia askelia eteenpäin, viittaan tähän omaan uuteen faijakirjaan, isyydestä kirjaan ja siihen, kun haastattelin siinä isiä, niin jokainen näistä haastatellusta isistä sanoi, että mä haluan olla läsnä, mä haluan olla paikalla ja mä haluan olla parempi kuin mun oma isäni on mulle ollut. Ja tässä pätee munkin kohdalla aivan samat premissit.
Mm. No, mitä te puuhailette tyttären kanssa, jos olette vaikka päivän yhdessä?
No toi on ihan hyvä kysymys. Tuossa kävi niin, että rouvani lähti 4 päivän reissuun appiukon ja hänen veljensä, tai siis appiukon ja oma veljensä kanssa Lontooseen. Ja mä jäin 4 päiväksi 2 tyttären kanssa kotiin. Ja mä sitten vähän välillä piikittelen rouvani siitä, että 4 päivän aikana 0 itkua. 0 kertaa tuli itku silmään. Eli joltisestikin onnistunut siinä. Mutta siis me käydään puistossa, me käydään keinumassa, koitetaan soittaa vähän musiikkia, koska mä oon jotenkin, yritän olla hoksulla siitä, että mikä tytärtäni niin kuin ajaa eteenpäin. Hän on hyvin musikaalinen, tykkää tanssia, sitten me tanssitaan, katsotaan Pipsopossua, ihan siis perusasioita. Pyrin viemään hänet katselemaan koiria, koska hän tykkää hirvittävästi eläimistä ja saatetaan käydä niin kuin jossain koirapuiston liepeillä katselemassa ja nauraskelemassa koirille tai sitten mennä jonnekin Korkeasaareen tai mitä ikinä. Mm. Että pyrin vahvistamaan niitä asioita, mistä hän selkeästi osoittaa jotain merkkejä, mistä hän on kiinnostunut, niin pyrin sitten vahvistamaan niitä sillä omalla tekemiselläni.
Perhetutkija Petteri Eerola Jyväskylän yliopistosta. Kuinka tyypillistä nykyisyyttä Teemu edustaa, kun hän haluaa olla rakastavasti läsnä lapsensa elämässä?
Joo, huomenta vaan kaikille. Jotenkin kun mä kuuntelin Teemu tästä sun juttuun, niin ensimmäinen ajatus, mikä mulla tuli mieleen, että jos me niin kuin ihan mentäisiin tuolla kadulla pysäyttelemään miehiä ja kysymään heitä, että minkälaisia iseitä haluatte olla tai minkälaisia te olette, niin varmasti aika paljon samoja asioita tulisi sieltä. Just tämä, että no mä haluan olla läsnä, mä haluan olla osa sitä mun lapsen elämää, mä haluan tehdä hänen kanssa asioita. Ja tällaisia just mitä sä kuvailit, niin mä ajattelin, että niistä tietyllä lailla kiteytyy just tietynlainen tällainen 2020-luvun tai 2000-luvun alkupuolen tällainen tietynlainen hyvän isyyden ihanne tietyllä lailla. Se on se, mitä monet miehet tietyllä lailla ajattelee, mitä se isyys tänä päivänä on tai minkälaisia isejä he haluavat olla.
Mm. No mitä sä Teemu ajattelet siitä, että miten tämä isän rooli on muuttunut esimerkiksi sitten 70-luvun, jolloin sä itse olit lapsi? Mm.
No mä en tiedä, Petteri voi tietenkin opponoida tähän, jos on eri mieltä, mutta mä itse koen niin ja tietenkin näiden haastattelujen perusteella, mitä tähän kirjaan on tehty, niin sieltä ilmeni ja tietenkin peilaan eniten omaan elämääni, niin ilmeni se, että aiemmin isä oli kahdenlainen. Joko se leipää pöytään tuova, niin kuin työtä tekevä, joka käy kotona kääntymässä, tai sitten se oli pelote. Odota, kun isä tulee kotiin, niin sitten kyllä tulee tuperapinat. Kun tänä päivänä taas se on enemmänkin sitä muutosta siihen aiempaan sukupolveen, että halutaan olla aivan päinvastaista. Ja omakohtaisten kokemusten kautta ollaan huomattu ja tajuttu se, että ei toi nyt ole kovin kliffaa, miten isä käyttäytyy. Että mä haluan olla ihan jotain muuta. Mä haluan lapselleni kaikki parhaat mahdolliset lähtökohdat ja siivet, jotka kantavat. Ja se tulee niin kuin nimenomaan rakkauden ja ymmärtämisen kautta. Toki rakkautta ja rajoja, että molemmathan kulkee käsi kädessä.
Hmm. Onko sulla, Petteri, tähän kehityskaareen vielä jotain lisättävää, että miten isän rooli on muuttunut?
No mä oon samaan aikaan pitkälti samaa mieltä. Mutta siinä on mun mielestä myös toinen näkökulma, että se, mistä mä oon ihan niin kuin samaa mieltä, että tietynlainen tällainen malli, mitä isien oletetaan olevan tai mitä he ajatellaan olevan, niin varmasti tällainen just tämän ankara leiväntuoja isä, just mikä on tehnyt pitkää päivää, että on saanut sen leivän sinne pöytään ja sitten kun on tullut kotiin, niin on ollut, että varmaan, että hei nyt isä tulee kotiin, että nyt olkaa lapset kiltisti. Että tällainen on taatusti ollut yleisempi, se on ihan selvä juttu. Mutta se, mikä mä ajattelin, on niin kuin hyvä muistaa, mitä historian tutkijat on tuoneet esille. Mä itse en ole historioitsija, mutta se, mitä he ovat nostaneet, niin monenlaisia isejä myös on ollut aina. Ja miesten hoivaa ja hoivaavaa isyyttä, se ei ole sinänsä uusi ilmiö pelkästään, mutta se on ollut aikaisemmin, se on ollut ehkä enemmän piilos. Sitä ei ole pystytty tuomaan esille samalla lailla kuin tänä päivän pystytään. Että sitä on ollut siellä myös, mutta varmasti ihan totta, että ei siinä määrin missään nykyään.
Ja yksi sellainen kulma, mitä mä oon tässä aktiivisesti nyt kahden menneen vuoden aikana pohtinut, on se, että minkälaista mun käyttäytyminen lastani kohtaan olisi, jos hän olisi poika eikä tyttö. Miten mun suhtautuminen häneen ja ne kasvatusmetodit ja asiat, joita mä korostaisin, miten ne olisi erilaisia. Silläkin on varmaan oma merkityksensä, että varmasti se myös vaikuttaa mun omaan käyttäytymiseen isänä.
Tuo on ihan mielenkiintoinen ajatus ja mä luulen, että tämäkin on jännä juttu. Mä muistan, kun mä joskus, silloin kun mä tein mun omaa väitöstutkimus, siinä on nyt jo pitkälti toistakymmentä vuotta aikaa, kun mä tein haastatteluja siihen. Silloin, kun iseit kysyttiin sitä, että vaikuttaako se siihen, että sun lapsi on tyttö tai poika, että miten sä toimit vanhempana. Aika moni sanoo, että ei se vaikuta millään lailla. Mä olisin kyllä ihan samanlainen faija siitä, että se on ihan mikä tahansa se sukupuoli on, sillä ei ole mitään väliä. Mutta kyllä mä ajattelen, että tällaiset jonkinlaiset meidän käsitykset sukupuolesta ja tällaiset, kyllä ne väistämättä, ne on osa meidän kulttuuria. Meidän on tosi vaikea päästä eroon niistä ja kyllä ne silloin vaikuttaa myös meidän toimintaan jollakin tavalla ja halutaan me tai ei haluta, niin siinä pitää olla hyvin tiedostava tai jotenkin niin kuin pyrkii aktiivisesti muuttamaan niitä, jos niistä haluaa eroa tällaisista.
Ja mä mietin myös sitä tässä nyt, kun puhuttiin esimerkiksi siitä, että onko se isän rooli se ankara leivän pöytään duunari, leivän pöytään tuova duunari, niin siihen on varmasti vaikuttanut myös yhteiskunnallinen muutos ja se, että nyt ammatteja ei ole vain pelkästään duunariammatteja, on olemassa myös valkokaulusammatteja, mutta siellä taas monasti, ja korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta että duunit jatkuu vielä kotona. Isi tekee nyt tässä pari Excel-taulukkoa. Joo. Se on pehmeämpää se työn tekeminen, että se ei ole enää sitä öljynporausta niin sanotusti tai talonrakennusta, mutta se on vähän pehmeämpää se duuni, mutta se ehkä on omalla tavallaan myös raskauttavampaa, jos ajatellaan sitä perheyhteisöä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuossa. Tietyllä lailla, vaikka no nykyään tämänkin päivän Helsingin Sanomissa oli juttu hybridityöstä ja etätyöstä, ja mitkä on niin kuin tullut ainakin tietyn kansan osan tällaiseksi hyvin vakiintuneiksi tavoiksi tehdä töitä, niin ne vaikuttaa totta kai siihen vanhemmuuteen ja perheen elämään tosi paljon. Ja vaikka ne tarjoaa paljon hyviä juttuja, just että siinä on ehkä sitä joustoa moneen suuntaan, mutta siinä on myös just tämä toinen puoli, että kun sä oot vähän koko aika myös sit naimisissa sen sun työn kanssa ja meet illalla vielä lukee vähän sähköpostia tai täyttää sit Excel-taulukkoa, niin se voi silloin olla, että sä tietyllä lailla, vaikka sä oot fyysisesti läsnä siellä kotoa, niin sun mieli on ihan jossain muualla.
Olisivatko valkokaulusduunari isät parempia isiä, jos se työ jäisi sinne kotiin? Ja varmasti korona-aika, pandemia-aika ja etätyöhön voimakkaammin siirtyminen on vaikuttanut myös siihen tietynlaiseen perheyhteisömalliin.
No vielä ehkä pari sanaa tästä menneiden sukupolvien mallista, niin sä Teemu Potapov kirjoitat tässä sun uudessa faijakirjassasi, että samaan aikaan kun työstän vielä viisikymppisenä oman isäni tekemiä peruuttamattomia virheitä, pyrin olemaan tyttärelleni paras mahdollinen isä. Mm. Että sulla on tavallaan aika ristiriitainen tilanne, että se miehen malli, mitä sä oot lapsuudessasi saanut, niin sitä sä et halua toistaa. Minkälainen se oli se sun isäsi sulle?
Niin, sen enempää yksityiskohtiin menemättä, mutta sanon sen, että se oli alaspainava, ei mitenkään rohkaiseva, ei kannustava. Enemmänkin semmoinen, että mä oon osannut sen jotenkin päässäni kääntää tietynlaiseksi polttoaineeksi, että no isäni on jo pois mennyt jo toista vuosikymmentä sitten, mutta osannut kääntää sen polttoaineeksi, minähän näytän. No okei, kelle mä nyt näytän? Faija on kuollut, mutta jokainen, mä uskon kuitenkin, että, ja mä puhun nyt niin kuin tietenkin omasta vinkkelistä ja jotenkin miestä vielä, jokainen mies seisoo tietyllä tavalla isänsä varjon edessä. Ja oli isä paikalla tai ei, mutta jotenkin halutaan kuitenkin vielä näyttää, että minähän näytän, kyllä mä menestyn, jos on alas painettu. Ja mulla ainakin se näin on. Pitää vaan osata tiedostaa se, että kuinka, missä kohtaa se polttoaine muuttuu sitten itseään niin kuin mua sisältä syöväksi katkeruudeksi. Mm-hmm. Että sitäkään ei pysty polttoaineeksi käyttämään ikuisesti. Mutta että mä haluan omalle tyttärelleni taata aivan erilaiset lähtökohdat nimenomaan kannustamalla, ihan pienistäkin asioissa. Että tänään laitettiin yhdessä, vaihdettiin vaipat ja laitettiin, hän laittoi vaipan roskiin ja mä sanoin, että hei, tosi hienosti tehty. Että niin kuin pienistä asioista se mun mielestä lähtee, se itsetunnon luominen, että luodaan semmoista tervettä, hyvää itsetuntoa lapselle.
Mm. Joo, no kyllähän toi noin nimenomaan menee, että se miten, tai että minkälaisia sun kokemuksia, miten sun vanhemmat suhun suhtautuu lapsen, niin sehän vaikuttaa sun ihan niin kuin pitkälti voisi sanoa loppuelämää siihen asti, miten sä toimit, minkälainen itsetunto sulla on, minkälainen kuva itsestä sulla on ja näin. Ja jotenkin mä ajattelin, että ylipäätänsä tämä, niin kuin, että osa miehistä haluaa toimia täysin eri lailla, miten heidän omat faijat on toimineet, niin musta se on niin kuin tunnistettava puhe. Varmaan mä ajattelin, että se on yksi tällainen aika yleinenkin malli. Toinen puoli on tietysti se, että on myös näitä miehiä, kello on toisenlainen, on sellainen kokemus, että mun isä, se oli hyvä isä ja hänen kanssa me tehtiin paljon juttuja ja jotain tämän tyyppistä. Niin sit se saattaa olla myös silloin se, että no mä haluan olla samanlainen faija kuin mun omakin oli mun omille lapsille, koska hän teki hyvää työtä isänä, niin mäkin haluan jatkaa tätä. Että siinä on niin kuin monenlaisia, ja näitä on varmaan elää niin kuin innakkain hyvin vahvasti, monenlaiset tällaiset meidän aivan yhteiskunnassa.
Hyvä, jos esimerkiksi väkivallan kierteen pystyy katkaisemaan ja sitten toisaalta hyvän mallin pystyy toisintamaan.
Joo, ja siis toi on ihan totta, mitä Peterikin sanoi tuossa, että kyllä mäkin niin kuin omalta kohdaltani ajattelin, miten mä toimin siinä ihan normaalissa arjessa. En vaan niinä hauskoina hetkinä, vaan siinä ihan normaalissa päivittäisessä tekemisessä. Niin se itsetunnon luominen ja itsetunnon typistäminen, niin siinä on välissä hirvittävän ohut viiva ja se raja, että pitää osata tunnistaa, että missä kohtaa ollaan hyvällä puolella, missä kohtaa ollaan menossa, mennään niin kuin huonommalle puolelle. Ja se niin kuin vaatii multa itseltäni niin kuin paljon tarkkailua sitä. Ja tavallaan niin kuin toi oma tausta, mä en voi valehdella, että mun koko elämäni on ollut ihan yhtä tuubaa, mutta ne mun viimeisimmät muistikuvat niiltä ajoilta, kun mä oon ollut niin kuin kehityksellisesti justiin semmoisessa vaankieliasemassa, että mihin suuntaan mä lähden itseäni viemään, niin, ja ne on mulla tavallaan tuolla muistilokerossa, niin on tuoreempina, niin ne ei ole mitenkään mun kohdalla mitenkään millään tavalla positiivisia. Mm-hmm. Ja joita edelleen tänäkin päivänä, vaikka mä oon 50 aikuinen ukojässikkä, niin niitä työstetään terapiassa. Mm-hmm. Ja se on hirvittävän surullista.
Mm-hmm. Vanhemmilla on todella mittaamaton valta vaikuttaa ihmisen kyllä kehitykseen. Teemu Potapov, sä tutkit ihmismieltä sun podcasteissasi ja sä sanoit, että sä haluat niiden kautta tuoda tiettäväksi, että ei ole olemassa vain yhtä ihmiskuvaa, vaan meitä on täällä hyvin erilaisia persoonia. Ja sama ajatus sulla on tässä sun uudessa Faija-kirja isyydestä -teoksessasi, jota varten sä haastattelit erilaisissa tilanteissa olevia isiä. Muun muassa kohtasit vankilassa olevan isän, suurperheen isän, tavallista nuorempana isäksi tulleen miehen, uraisän, joka ei ole koskaan ehtinyt nyt 14-vuotiaan tyttärensä mihinkään juhliin. Kohtasit sateenkaari-isän ja yksinhuoltaja-isän. Eli sä maalaat huomattavasti moninaisemman kuvan isyydestä kuin mitä siitä yleensä julkisuudessa puhutaan.
Ja mun mielestä se oli hirvittävän tärkeää. Silloin kun mä tätä kirjaa lähdin tekemään, niin mun ensimmäinen ajatus oli siinä, että minkälainen on suomalainen isä. Ja jos siitä piirtää yhdenlaisen tai niin kuin ääriviivat, niin sinne mahtuu niin monta eri väriä ja niin monta erilaista hahmoa siihen isyyden käsitteen sisään, että se ei ole enää vain yhdestä muotista puristettu semmoinen karikatyyrinen hahmo, vaan siellä meitä on kaikenlaisia. Mä olen omanlaisensa ja naapurin perheen isä on omanlaisensa ja hän nyt vaikka, hän ei ole, enkä mä tiedä, mä en tunne naapureita niin hyvin, kun ollaan muutettu just uuteen kotiin. Mutta että hän voisi olla sateenkaariperheen isä, niin kuin tässä esimerkiksi kirjassa on sateenkaariperheen isä. Ja silti, vaikka jokainen isä on erilainen, jokainen isä on hyvin arvokas.
Kyllä.
Kyllä.
Jotenkin, jos mä tähän vielä, musta tämä oli tosi tärkeä pointti, kun just mikä sä sanoit, että nykyään on mahdollisuuksia olla niin kuin monenlainen isä. Voiko ehkä ajatella tietyllä lailla, nykyään meillä on enemmän mahdollisuuksia olla just sellainen isä, kun he itse kokee tai haluaa. Ja se on varmasti pääosin positiivinen juttu, että vaikka me niin kuin puhutaan, tai ylipäätään kun julkisuudessa puhutaan isyydessä, niin monessahan siellä tulee aika tällainen jotenkin, että isät ovat tällaisia ja sitten ehkä vastapuolina äidit tai naiset ovat tällaisia. Mutta silloin siinä sellaisessa keskustelussa, mustavalkoisessa keskustelussa häviää se moninaisuus ja meidän maailma on kuitenkin moninainen ja se on niin vanhemmuudessa, isyydessä ja äitiydessäkin.
Mutta tämä moninaisuuden huomioiminen niin on varmaan haaste myös ihan akateemisen tutkimuksenkin puolella.
Kyllä, se on haaste akateemisen tutkimuksen puolelle myös. Ja siinä mä olin just, kun Teemun kirjaa lueskelin, niin tosi iloinen, miten siinä oli sitä moninaisuutta pystytty tuomaan esille. Ja mä ajattelin, että se kyllä toimii tietynlaisena, tai ainakin pitäisi toimia tällaisena polttoaineena myös meille akateemisille tutkijoille. Sitä moninaisuutta pitäisi pystyä tuoda myös tutkimuksessa paremmin esille. Et mä kattelin just ja mietin, että minkälaisia tutkimuksia isyydestä on Suomessa vaikka viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana tehty. Siellä voi olla ihan jotain yksittäisiä opinnäytetöitä tai yksittäisiä tutkimusartikkeleja, mitkä käsittelee vaikka sateenkaari-isyyttä tai yksinhuoltaja-isyyttä tai jollakin lailla tällaisesta tietynlaisesta kulttuurisesta normista poikkeavaa isyyttä. Mutta se on hyvin vähäistä. Ne on niinku, meillä ei ole systemaattista tietoa, mitä sitten ehkä on kuitenkin niinku tietynlaisessa heteronormatiivisessa perheessä elävien keskiluokkaisten miesten isyydestä. Mm. Sitten meillä on jo hyvin paljon tietoa tänä päivänä. No,
mitäs Petteri on sitten mieltä siitä, koska yksi semmoinen kantava ajatus, kun mä lähdin kirjaa tekemään, oli se, että vaimoni oli silloin, olimme päässeet vihdoin viimein maaliin ja hän oli raskaana. Sitten mä aloin pohtimaan, kun itse kävin kipuilua omien kelojeni kanssa, koska mä olin siinä vaiheessa 48-vuotias ja mä en oikein tiennyt, että riittääkö mulla, onko musta tähän. Mä en ole ikinä pitänyt vauvaa sylissä ennen synnytyslaitosta ja synnytystä. Ja sitten mä aloin etsimään, että löytyykö isistä tai isille suunnattua materiaalia mistään. Jotain ohkaisia siellä täällä, jotain pieniä lipareita, joihin en saanut oikein tarttumapintaa. Ja sitten mä jäin miettimään sellaista ajatusta, että onko vaan niin, että isät nousevat keskustelussa esiin vaan sivulauseina. Että meitä ei, isiä ei juurikaan huomioida siinä kokonaiskeskustelussa.
Kyllä tuossa varmasti joku niin kuin totuuden siemen on, mä ajattelen. Mä mietin ihan sitä aikaa, kun mä oon itse ensimmäistä kertaa tullut isäksi. Mun esikoinen on nyt täyttää kohti 16 vuotta. Mutta muistan silloin just neuvolasta, kun jaettiin näitä ohjevihkoja ja tällaisia. Nehän oli just sillä lailla, että ensimmäiset 45 sivua oli äidille, sitten lopussa oli 5 sivua isälle. Et niinku, ja mä en osaa ihan tarkkaan sanoa. Mä en ole nyt viime aikoina, jos sä tiedät paremmin, mitä niissä neuvolan vihkoissa tänä päivänä on. Mutta että
ei mies, ei luoja käyttöohjaa.
Tietyllä lailla mä ajattelen kuitenkin, että varmasti toivottavasti jotain muutosta positiivisempaa on tapahtunut tässä vuosien aikana. Kyllä mä ajattelen, että nyt taas viimeisen vuoden kahden aikana isyydestä on ollut enemmän juttu ehkä mediaskin ja näin, mikä luo sellaista jollakin lailla tällaista positiivista, aktiivista kuvaa siitä. Ja ehkä vähän potkii miehiä myös persuksille sen suhteen, että olkaa siellä niiden lastenne kanssa.
Joo, itse asiassa mulla on ihan sama havainto kuin Petterillä, että ja minkä takia mä halusin ottaakin tämän aiheen esille, että aiemmin niin äideille ja naisille on ollut omia podcasteja ja lehtiä ja niin kuin aikakauslehtijuttuja ja erilaisia oppaita. Mutta nykyään mä oon huomannut, että jotenkin nyt on ehkä just semmoinen aika, että tämä isyys on nousemassa uudella tavalla esille, että lehdissä saattaa olla isojakin juttuja esimerkiksi lapsettomuudesta miehen näkökulmasta ja meillä Ylellä on Areenassa uusi Faijat-podcast kuunneltavana ja nyt tuli Teemu tämä sun Faija-kirja. Et mitä sä ajattelet, Teemu? Onko nyt jotenkin aika kypsä tälle isien tunnepuhelle?
Osataan kyllä, osataan ei. Ei kun, joo, siis ehdottomasti kyllä on aika kypsä sille, että pikkuhiljaa, ja tämähän on niin kuin tämän nykyisen sukupolven siunaus, että niin kuin Petteri tuossa sanoi, että voi olla just semmoinen isä kuin on ja haluaa olla. Ja sitä ei kukaan nyrpistä, ei katso nokkaa pitkin, jos isä onkin tietynlainen. Mutta mä oon myös huomannut sen, että kun esimerkiksi tämä kirja tuli ulos ja sitten mä suunnittelin aiheeseen tulokulmalla pikkasen erilaista podcast-sarjaa. Mä tarjosin sitä parille tämmöiselle yksityiselle toimijalle, joka tällä kyseisellä alalla toimii ja sanoin, että hei, tehtäisiin tämmöinen Faija-podcasti näin. Samaan aikaan näillä samoilla alustoilla on useampia äideille suunnattuja podcasteja. Niin sitten kun mä tarjosin tätä Faija-hommaa, ei ketään kiinnosta, ei meille lähdetä tuommoista tekemään. Mä olin, anteeksi nyt, mitä ihmettä, että kyllä meille miehillekin pitäisi olla joku. No sitten mä päätin, että mä teen sen itse ja that's it. Että jos joku muu ei halua tehdä, mutta mun mielestä toi kertoo tietynlaista kieltänsä myös siitä, että miten siihen isyyteen suhtaudutaan.
Joo, ja vaatii myös sitä rohkeutta, niin kuin sä sanoit, Petteri, ja sä Teemu kirjoitat hyvin tässä kirjassasi, että isän rooli on laajentunut omasta lapsuudestani ja nuoruudestani, ja osaksi tästä on kiittäminen ajan henkeä, mutta myös meitä miehiä, sillä emme ole suostuneet pysymään meille kirjoitetuissa kapeissa rooleissa. Jep. Eli tarvii sun kaltaisia miehiä, jotka uskaltaa tulla esille ja kertoa.
Ja sitten taas tavallaan, kun se vaatii vain yhden ihmisen, joka on vaikka tietysti. Ja siis on mun mielestä on ihan mahtavaa katsoa esimerkiksi suomalaisia musiikkiartisteja, mainitaan nyt vaikka Elastinen tai Mikael Gabriel, jotka ovat isiä, ovat kertoneet avoimesti siitä omasta isyydestään ja siitä isyyspolustaan. Niin sitten kun ihmiset katsoo, vaikka nuoremmat isäksi tulevat katsovat, että ei vitsi, että toi puhuu noin avoimesti tosta, että no miksihän minäkin rohkaistuisi puhumaan. Ja sitten se vaatii vain yhden ihmisen, tietenkin sen yhden ihmisen pitää olla jollain tietyllä platformilla ja jollain tietyllä tasolla, että ihmiset katsoo vaikka pikkasen yläviistoon häntä ja sitten saavat rohkeutta siitä, että jos toikin puhuu, niin miksi myös minäkin. Näin mä sen näkisin.
Joo, no kyllä mä oon samaa mieltä, että tällaisia positiivisia roolimalleja tarvittaisiin myös miehille enemmän, jep, koska mä ajattelen, että kuitenkin niin kyllähän me tosi paljon imetään vaikutteita mediasta ja erilaisilta alustoilta tänä päivänä. Et mitä enemmän meillä yhteiskunnassa niin jotenkin sellainen normi tai tällainen kulttuurinen ajatus vahvistuu, että se lastenhoito ja lasten kanssa oleminen on ihan yhtä lailla miesten kuin naistenkin tehtävä, että se ei ole tällainen sukupuolisidonnainen juttu, niin se myös tietyllä lailla normalisoi sitä ajatusta, hei, että minäkin miehenä mun tehtävä on, että se on oikein vähän riippumatta myös siitä, että haluanko mä tai en, että mun tehtävä on silti ihan yhtä lailla hoitaa sitä lasta ja olla mun lapsen kanssa kuin vaikka puolison, jos on naispuolinen puoliso.
Ja mä olen tosi tyytyväinen ja onnellinen siitä, että mua on siunattu niin hyvillä avoimilla ystävillä, joilla myös on perhettä ja vähän jo niin kuin tavallaan täysi-ikäisyyden kynnyksellä kolkuttelevia lapsia. Mitä tahansa probleemia mulla on tai mielen päällä jotain, mä pystyn aina kilauttamaan heille ja he ovat aina valmiita auttamaan ja jeesaamaan. Niin mun mielestä se miesten ja isien yhteisöllisyys on kullanarvoinen asia.
Tässä oli äänessä kirjailija, juontaja Teemu Potapov ja lisäksi täällä on perhetutkija Petteri Eerola Jyväskylän yliopistosta. Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää ja tutkimusten mukaan niin 9 lapsiperheen isää 10 pitää kotia ja perhettä hyvin tärkeänä elämän alueena. Eli heidän äänensä totisesti ansaitsee tulla kuulluksi. Mutta puhutaan sitten seuraavaksi vähän vielä enemmän tästä isyydestä. 95% nisäkäslajien koiraista keskittyy vain lisääntymään mahdollisimman paljon ja laajalti, mutta ei osallistu millään lailla jälkeläisten hoitoon. Mutta ihmislajihan on tässä poikkeus. Ihmisisä jää hoivaamaan jälkeläistään, mutta tässä on sellainen pointti. Mä luin Tiedelehden artikkelin, jossa Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirsiä haastateltiin, ja hän sanoi, että isyys on kehittynyt suhteessa äityyteen. Että äityyshän on kaikilla lajilla suoraviivaista, että emo kantaa sitä poikastaa ja sitten imettää, ja se suhde syntyy ikään kuin automaattisesti. Mutta isyyttä taas ei Rotkirsin mukaan voi ajatella lajityypillisenä ominaisuutena ilman parisuhdetta. Että jos ei ikään kuin miehellä olisi kykyä kiintyä puolisonsa vaikka vain lyhyeksikin aikaa ja hänellä ei olisi varmuutta biologisesta isyydestä, niin tätä isyyttä ei olisi muodostunut. En tiedä, mitä ajattelee tästä, mutta mun pointti on siis se, että meillä on kulttuurissa hyvin vanha tämmöinen perustava laatu oleva ajatusmalli siitä, että se äiti olisi jotenkin ensisijainen ja se isä tulee siinä ikään kuin vain sivussa. Onko tämmöinen ajatus vieläkään purkautunut täysin?
No mä ajattelen, että se ei ole purkautunut täysin kuitenkaan vielä. Että siitä huolimatta, miten me ollaan nyt puhuttu siitä, että nykyisät, he haluaa olla läsnä ja myös kaiken todennäköisyyden mukaan on myös ei huomattavasti enemmän läsnä kuin vaikka aikaisempien sukupolvien miehet. Niin jos me katsotaan sitten kuitenkin ihan tietyllä lailla kovaa faktaa, tällaisia vaikka jotain ajankäyttötilastoja näin, niin kyllä me sieltä nähdään kuitenkin edelleen se, että lastenhoitotyöstä iso osa on naisten tekemää ja siinä on aika iso gäppi siihen kuitenkin, kuinka paljon miehet hoitaa lapsia. Ja se, mikä mun mielestä on aika jännä, mikä sotii ehkä vähän tällaista niin kuin arkijärjen käsitystä vastaan, on se, että sitä mukaan, kun lapset kasvaa isommiksi, niin se isien osuus siitä, kuinka paljon he viettää aikaa lasten kanssa, kuinka paljon he hoitaa lapsia, niin se itse asiassa vähenee eikä lisäänny, kuten voisi ehkä ajatella. Voisi helposti ajatella tälle, että siinä vaiheessa, kun ne lapset on ihan pieniä, niin se on ehkä loogista, että se äiti vaikka imetyksen takia ja näin hoitaa enemmän, mutta sitten se isän rooli lisääntyy. Mutta ajankäyttötutkimukset ei ihan puolla tällaista ajatusta. Ja jotenkin mä oon niinku itse ajatellut, että tämä osittain liittyy myös siihen, että mun mielestä niinku nykyisät on kyllä hiffannut niin kuin sen, että siinä kun lapset on pieniä, niin silloin on syytä olla kotoon ja pitää olla lasten kanssa, tehdä niiden kanssa juttu, jakaa sitä vanhemmuutta ja näin. Mutta jotenkin me aika vähän puhutaan itse asiassa isompien lasten isyydestä tai mitä sitten, kun ne lapset on vaikka teinei tai kouluikäisiä tai aikuistumassa, että mikä se isän rooli on silloin. Et aika paljon meidän julkisessa isyyspuheessa se tiivistyy just siihen tietyllä lailla ensimmäisiin vuosiin.
Taaperoikään
nimenomaan. Ja sillä, se on myös yksi tällainen, mitä mä ajattelin, että olisi tosi hyvä, että me pystyttäisiin jotenkin meidän yhteiskunnassa laajentaa tällaista isyyspuhetta. Myös vähän niin kuin jotenkin niin kuin sitä aikajännettä, mistä me puhutaan. Että se isyys ei ole pelkästään se hetki, kun sä saat sen lapsen tai se hetki, kun on niitä perhevapaita tai jotain tällaista, vaan se on kuitenkin niin kuin tietyllä lailla elinikäinen rooli sitten sen jälkeen.
Niin ja just tässä niin kuin esimerkiksi tässä Faja-kirjassa niin ja sen haastattelun ja sitten aukikirjoittamisen jälkeen, niin mietin, kun tässä on yksi story, mikä on lapsensa menettänyt isä. Ja Faja on nyt liki 70 ja hänen lapsensa kuoli sitten syöpään 39-vuotiaana. Vai oliko se 36, niin eihän se isyys tai vanhemmuus ylipäätään, se ei lopu siihen, kun lapsi lähtee pesästä ja alkaa rakentaa omaa elämäänsä. Se jatkuu edelleen. Toki se muuttaa muotoa, niin kuin se muuttaa munkin arjessa ihan eri tavalla, että olisit mun tytär just syntynyt tai nyt se on 2-vuotias tai tästä vielä 2 vuotta eteenpäin. Sehän koko ajan muuttaa muotoa ja vanhempi ja tässä tapauksessa isät, niin löytää taas uuden roolin ja erilaisen roolin siinä matkan varrella. Tai ainakin pitäisi löytää. Toi on mielenkiintoista, toi ajankäyttötutkimus, että jotenkin olisi helposti tulisi kuviteltua, että sittenhän se olisi helpompaa olla vielä sen lapsen arjessa mukana. Käy viedä harkkoihin ja elää sitä elämää. Toki osahan tietenkin tekee vahvasti sitä, mutta
miten tämä mahtaa sitten selittyä? Että
niin.
Tämä on tosi mielenkiintoista. Sitä me ei oikeastaan tiedetä sitä. Minusta tämä on niin kuin tosi yllättävä juttu. Ja se sanottako, että nämä uusimmat ajankäyttötutkimukset, mistä on nyt tilastoja, niin nämä on nyt 10 vuoden takaa. Että nyt varmasti tässä ihan lähitulevaisuudessa, mitä se tarkoittaakaan, onko se muutamia kuukausia tai 2 vuotta, niin me saadaan myös uutta ajankäyttötietoa. Että onko tässä ollut nyt viimeisen 10 vuoden aikana jotain muutosta. Että meillä on nyt uusi ajankäyttötutkimus, on Euroopan laajuinen kerätty tässä 1-2 sitten. Mutta mulla ei ole mitään vastausta siihen. Mutta se on tosi mielenkiintoinen juttu. Mutta se, millä tämä ei selity, niin se ei selity esimerkiksi avioeroilla tai tällaisilla, koska nämä on niinku huomioitu tässä näin. Että et ihan samassa taloudessa, jos asutaan sitten, kun vaikka kaikki lapset ovat kouluikäisiä perheessä, niin kuin mäkin, jotenkin se on intuitiivinen ajatus nimenomaan, olisin siinä vaiheessa on sitten helpompi olla isä. Siinä vaiheessa voi kuskata sinne harrastuksiin tai
Jakaa ajatuksia, puuhailla,
juttu niin, keskustella, katsoa leffoa yhdessä tällaista. Mutta siinä tapahtuu jotain, että se gäppi kuitenkin sitten kasvaa.
seitsemän huono enemmän. Juttu. Ja mä luin tällaisen tutkimuksen, että nimenomaan esimerkiksi murrosiässä, kun lapsi on, niin se isän merkitys kasvaa, että läsnä olevan isän. Isä voi jopa ennaltaehkäistä päihdeongelmia ja mielenterveyshäiriöitä lapsella.
No just näin. Ja jotenkin mä ajattelin, että mietin vielä näitä selittäviä tekijöitä tässä. Niin kyllä siinä varmasti jotain voi olla tällaiset tietynlailla niin kuin, tällaiset instituutiot, niin kuin varhaiskasvatus, koulumaailma. Ja nämä on ehkä enemmän sellaisia kuitenkin, että monessa on vaikka perheessä, jos siellä on mies ja naisvanhempi, niin se on se nainen, äiti, joka vaikka tekee sitä yhteistyötä sinne koulun suuntaan ja on vaikka sitten myös ehkä enemmän siellä tekee läksyjä lasten kanssa. Jotain tällaisiin saattaisi niin kuin olla, mutta en mä oikein osaa sanoa.
Että voisiko tosiaan olla, että isät jotenkin ajautuu sitten niin kuin sivuraiteelle tai en tiedä. Mutta liittyykö tästä jotenkin siihen, että isyys jotenkin rakentuisi eri asioista kuin äitiys?
Niin ja siis mä mietin myös sitä, että kun sä sanot, että ihan tuoretta dataa tai ei ole tuoretta tutkimusta dataa jotain pitäisi olla, mutta että kun puhuit siitä, että miten isyys on muuttunut, kun maailmahan muuttuu tosi nopeissa sykleissä. Se, mikä oli 2 vuotta sitten validi homma, niin ei ole enää tänä vuonna, se on mennyt eteenpäin näin, niin onko myös isyyden merkitys ja se isyyden mallinnus muuttunut myös niin nopeasti, että esimerkiksi nuoremmilla sukupolveilla, mitkä nyt ovat juuri isyyden kynnyksellä, heillä on ihan erilainen ajattelutapa kuin esimerkiksi 5 vuotta sitten.
Mä en tiedä, jotenkin.
Et muuttuuko se isyys samalla tavalla kuin yhteiskunta muuttuu, niin kuin samanlaisella sykkeellä?
Niin. No sit mä oon niin kuin samaa mieltä, että se isyys on hyvin vahvasti sidottu nimenomaan siihen yhteiskuntaa ja aikaa. Ja se, mitä niin kuin tutkimuksissa myös tulee esille, niin kyllähän ne isät tietyllä lailla muistuttaa enemmän vaikka aikaansa kuin sitä omia isiä tai jotain. Että se aika ja kulttuurinen konteksti vaikuttaa ihan tosi paljon meillä.
Ja voisiko olla näin, kun tässä nyt nopeasti yritän pienillä aivoillani miettiä, että onko siinä vaiheessa isät myös kokevat, että nyt kun lapsi on vähän vanhempi, nyt mä pystyn panostamaan enemmän taas uraani ja ajautuu enemmän siihen työmaailmaan mukaan, jolloin sitten se yhteinen ajankäyttö jää pienempään rooliin.
Voisi olla hyvä teoria, että nyt mä voin ikään kuin vähän antaa tai luovuttaa jo tästä ohjaksista, mutta niin kuin mitä murrosikäisyyteen tulee, niin mä olen joskus ajatellut, että yhteiskunnan pitäisi tarjota siinä vaiheessa uusi hoitovapaa mahdollisuus, koska silloin nimenomaan eletään niitä kriittisiä vuosia, niin, että mihin suuntaan se lapsi lähtee siitä.
Ja se voi olla tietyllä lailla, että meillä on nyt tullut median, kulttuurin, ihan ympäristönkin kautta. Meillä on tullut jonkinlainen tällainen kuva, että kun lapsi on pieni, se on tärkeää, että isä osallistuu näin. Mutta tavallaan ne mallit, miten toimitaan vaikka sitten, kun ne lapset on jo vanhempi, niitä meillä on ehkä vähän vähemmän kuitenkin kuin mitä sitten siihen vaikka, että miten toimitaan pienten lasten kanssa. Mutta sellainen vielä tuosta jotenkin siitä yhteiskunnan muuttumisesta, että se on totta, että yhteiskunta muuttuu tosi nopealla vauhdilla. Mutta jotenkin samaan aikaan mä ajattelen tällaiset tietynlaiset kulttuuriset ajatukset, ideaalit, ihanteet, niin toisaalta mä ajattelin, että ne myös muuttuu toisaalta tosi hitaasti edelleen. Niin kuin, että kyllähän niistä tapahtuu muutosta, mutta jotenkin vaikka, no jos vaikka jos puhutaan sukupuolirooleista ja jostain tällaisista, niin kyllähän ne on muuttunut. En sano sitä, mutta jotenkin muutos ei ole ollut ehkä niin nopeaa, mitä vaikka joskus 60-70-luvulla Suomessa toivottiin tasa-arvopiirheissä
ja näin. Esimerkiksi semmoinen, että isä käy töissä ja elättää perheen. Mm. Sehän on edelleen siis niin kuin pidetään ihan normaalina.
Onko se jopa ihanne?
Niin, että onko se edelleen ihanne?
Onko se ihanne?
Vanhanaikaista elättäjyyspuhetta on niin, se on nykyään,
että
sitä ei
että se on jollakin lailla ihanne edelleen. Se ei ole ehkä tällainen. No jos mä mietin, peilaan näitä miehiä, ketä mä oon tavannut, kun mä oon haastatellut miehiä, mitä on muiden ihmisten tutkimuksia, kun on lukenut. Niin tavallaan tällainen ensisijainen ihanne on ehkä nykypäivänä nimenomaan, että mä haluan olla läsnä siellä lapsen elämässä. Mä haluan tehdä sen. Just näitä asioita, mistä me puhuttiin silloin noin puoli tuntia sitten. Mutta samaan aikaan sitten ehkä jo toisessa lauseessa tai vähintään seuraavan ajatuksen kohdalla mennään siihen, että kyllä mä haluan sitä taloudellistakin puolta turvata. Että se jotenkin liitetään kuitenkin ehkä entistä edelleen suhteellisen paljon miehen. Miehet itse liittää sen nimenomaan.
Ja tämähän näkyy noissa hoitovapaiden tai perhevapaidenkin niin kuin käyttämisessä, että vaikka nyt tuli tämä perhevapaauudistus, siitähän nyt ei vielä tiedetä sitten tutkimuksellisesti, että miten se vaikuttaa, mutta että edelleen suurin, tai siis äidit pitävät pidemmän hoitovapaan ja sitä perustellaan nimenomaan sillä, että niin kuin se isä sitten tienaa paremmin. Mutta eihän noi palkkaerotkaan nykyään ole siis ihan fakta, että sekin voi olla sellainen, että mihin vaan niin kuin vedotaan.
Ja mä oon itse niin kuin siinä mielessä onnellisessa asemassa, kun mä oon parikymmentä vuotta yrittäjänä toiminut ja tässä kohtaa, kun tytär syntyi, niin mä olin koko ajan kotona, koko ajan läsnä siinä, koska mä tein duunit himasta ja näin. Tietenkin pois lukeen palaverit ja kaikki muut, missä mun piti käydä. Mutta että mä oon silloin pystynyt jo luomaan siinä hetkessä jo sen jonkinlaisen yhteyden, mitä ei ehkä 9-5, 8-4 töitä tekevä isä pysty. Se lähtee aamulla töihin, tulee illalla kotiin, siinä on ihan muutaman tunnin aikaikkuna, jolloin sitä yhteyttä ja sitä kontaktia luodaan ja sitten kaikki on perhe nukkumassa taas.
Ja mä ajattelen, että tämä on tosi keskeinen juttu, nimenomaan se, että se yhteys luodaan silloin, kun se lapsi on pieni. Koska jotenkin mä ajattelen, että ne tietynlaiset toimintatavat, miten vanhemmuutta jaetaan, miten sen lapsen kanssa ollaan, ne kuitenkin rakentuu aika vahvasti ihan pikkulapsivaiheessa. Ne kantaa sitten sinne tulevaisuuteen. Että jotenkin niin kuin mä ajattelen just sitä, kun on puhuttu vaikka eron jälkeisestä isyydestä, että siinä monessa sitten se yhteys lapseen saattaa vaikka katketa tai heiketä. Niin jotenkin mä ajattelin, että silloin olisi nimenomaan tosi tärkeää, että siinä pikkulapsivaiheessa se yhteys saataisiin mahdollisimman vahvaksi ja jotenkin myös sellainen toimiva vanhemmuussuhde sen äidin kanssa. Että sitten jos vaikka se ero tulisikin jossain vaiheessa, niin se ei vaikuttaisi sitten sillä lailla siihen vanhemmuuteen tai suhteeseen lapseen. Koska jotenkin mä ajattelin, että se siemen niin kuin kylvetään silloin, kun se lapsi on ihan pieni.
Mutta Teemu Potapov ja Petteri Eerola, mitä te sanotte miehinä ja isinä siitä, kun meillähän on olemassa tämä äitimyytti, että äiti on kaiken kestävä, kärsivällinen, rakkautta huokuva, suorastaan satu olento, joka suojelee kaikelta. No näinhän ei aina ole, mutta se on kuitenkin se ihanne, mikä tuottaa paineita äidille, että millainen pitäisi olla, että olisi täydellinen äiti. Mutta onko olemassa isämyytti? Onko isillä itse asiassa enemmän vapautta muodostaa se oma roolinsa? Oletteko te suorituspaineista ja odotuksista vapaita?
Ole hyvä.
No okei, no mä aloitan. Jotenkin mä ajattelen, että tämä äitimyytti, missä nyt ollaan puhuttu kauan, niin siitä on varmasti puhuttu sen takia, koska se on ollut kauan ja se on edelleen. Se on ja jotenkin mä ajattelen, että tällaista isämyyttiä ei kuitenkaan nyt samassa suhteessa ole. Ja niin kuin alkuvaiheessa keskusteluun mä sanoin, että nykyään isillä on mahdollisuus olla enemmän sellaisia isiä kuin he just haluaa. Ja mä sanoin silloin, että se on pääosin mun mielestä hyvä juttu. Ja mä siksi sanoin pääosin, että siinä on myös tietynlailla, tavallaan se kääntöpuoli on se, että edelleen isä pystyy tietyllä lailla on kulttuurisesti hyväksyttävää se, että isä vaikka tekee sittenkin niitä pitkiä päiviä, on tosi paljon poissa kotoa. Se pystytään perustella just sillä perheen taloudella tai töillä tai jollain.
Auta armias, jos nainen, äiti tässä tapauksessa lähtee vaikka reissuun. No miten sä voit jättää sen lapsen sinne? No sillä on isä, kyllä se isä sen kanssa pärjää. Mutta siinä samassa lauseessa tulee naisen seimaaminen, äidin seimaaminen ja isän roolin kyseenalaistaminen. Että molemmat saadaan upotettua siihen samaan. Just tämä, että ei se, miten se isä nyt siellä pärjää. No ehkä se kuitenkin pärjää. Niin, annetaan vähän luottoa ja kredittiä sille, että kyllä se siellä pärjää. Mutta isänä mähänä on ihan sairas. Siis sillä tämä on niinku hirveä kilpavarustelu vaimon kanssa ja se on mun itseni luomaa. Kyllä. Mä oon just, että no kato, mun kanssa se söi iltapuuro. Miten sun kanssa? Mun kanssa nolla itkua. Miten sun mutta tavallaan niin kuin mä mietin, että jokainen perheyhteisöhän itse luo myös ne omat niin kuin äiti- tai isämyyttiinsä, että mikä jokaiselle perheyhteisölle on, se, on ne tärkeimmät niin kuin attribuutit kummassakin roolissa. Mutta mä, jos niin kuin yleisesti ajatellaan, niin isämyyttiä, no isä on taloudellisesti NS-riippumaton, fyysisesti NS-vahva, lihaksikas, iso, suojelee perhettä. Niin kuin tämmöisiä alkukantaisia ajatuksia siitä, että mitä ne roolit ovat. Mutta nehän kumpuaa jostain meidän DNAsta ja siitä niin kuin tavallaan ihmisapina luonteesta. En mä tiedä.
joskus 80-luvulla puhuttiin pehmoisista, jos muistatte,
muistan,
että
kyllä.
Se oli sitten pehmoisyyttä, että meni lapsen kanssa puistoon ja sitä ihasteltiin. Nyt se on ihan valtavirtaa. Vai onko vielä, Teemu, niin, että kun sä meet pikkutytön kanssa jonnekin leikkipuistoon, sua jotenkin ihastella, että ai että kun siinä on nyt hyvä isä.
No ei, koska siellä on ihan hemmetisti muita isiä kanssa, lastensa kanssa, mikä on mun mielestä hyvin ilahduttavaa. Että mä kiinnitän aina huomiota ja varsinkin nyt sitten, kun itsestään, en aiemmin tietenkään, kun ei lasta ollut, mutta että nyt varsinkin mä kiinnitän tosi paljon huomiota siihen, tarkkailen ympäristöä, että tuollakin menee faijan vaunujen kanssa, ai tuollakin
kyllä.
menee. Joo. Ja sitten mä oon huomannut semmoisen, mikä on huomannut tässä, että vähän niin kuin dösäkuskit, niin saatetaan nyökätä toisillemme, kun työnnetään vauvoja toistemme ohi. Semmoinen faijatervehdys. Niin, mun mielestä se on hirvittävä siistiä, että isät ovat tolla tavalla mukana. Että hakevat, kun mäkin haen iltapäivällä taas tyttären tarhasta, kun just se päähiessä vein sen sinne, niin hain iltapäivällä. Niin siellä on paljon isiä hakemassa lapsia tarhasta. Että kyllä isät niin kuin on tosi paljon mukana tuossa arjessa.
No musta toi kuulostaa tosi mahtavaa ja hauskaltakin nämä kuvaukset just näistä leikkipuistohetkistä. Mä mietin sitä, kun mä olin vaikka mun esikoisen kanssa puistossa, tosiaan se 15 vuotta sitten tai jotain, niin en mäkään muista, että silloinkaan olisi ehkä enää sellaista suoranaista ihastelu ollut, mitä varmasti saattoi 80-luvulla olla, tai kummastelua. Mutta Tampereen keskustassa siis asuimme silloin, niin ei silloin vielä ei kuitenkaan ehkä muita isiä niin paljon näkynyt. Ne oli kuitenkin poikkeuksia. Nyt varmasti tosiaan, ja varsinkin tietyillä alueilla, kuten esimerkiksi voin kuvitella, että Helsingin kantakaupungissa leikkipuistossa löytyy niitä isiä, ketkä on paljon siellä lasten kanssa myös päivillä, mutta se ei välttämättä tietysti kuvasit koko Suomen isyydestä, tai sitten voi olla, että jossain muualla tilanne on toisenlainen.
Niin, kuitenkin, että mäkin olen siinä kuplassa
tietysti niin. Nimenomaan
niin.
Kyllä.
Niin.
Joo.
No hei, mulla on pakko vielä kysyä teiltä sellaista, että kun me naiset yleensä valitetaan, että meille kertyy lastenhoidon ja kodinhoidon lisäksi kaikenlaista sälää, puhutaan metatyöstä. Pitää muistaa hammaslääkäriajat ja retkien väiden hankkiminen päiväkotiin tai kouluun tai kaverin synttärilahjat tai joulukorttien ostaminen tai kummilasten muistaminen. Tämä listahan on loputon. Onko tämä ensinnäkin ihan tuntematonta puhetta teille tällainen metatyö, tai onko teillä miehillä, isillä jotakin vastaavaa tämmöistä vähän niin kuin valituksen aihetta, mitä me naiset ei huomatakaan, mitä kaikkea te teette?
No mä en valita juurikaan oikein mistään, en kitise mistään, ja meillä on aika selkeät niin kuin, ja se tulee taas, niin kuin mä sanoin, että jokainen perheyhteisö on omanlaisessa. Meillä ne roolit on aika selkeät, että vaimo hoitaa tämmöisen juuri sälän, mistä puhuit, koska mä yritän ajatella isoja kaaria, isoja linjoja ja niin kuin tavallaan hahmottaa. Ja plus tuon sitä leipää pöytään, mutta haluan olla kuitenkin mukana, että jokainen asia, mikä menee, niin siinä aina infotaan mua ja mä sanon, että kyllä joo, tehdään näin, koska sä tiedät kuitenkin vähän paremmin. Ja sitten mä oon mukana siinä tekemässä niitä asioita. Että se on parempi kuin ihminen, jolla se pysyy, kun mun pää on kuin seula, niin siellä ei pysy mikään sisällä, niin se on parempi, että semmoinen ihminen ottaa vastuun siitä. Ja se on mun mielestä parempaa myös osata luovuttaa sitä vastuuta ja antaa sitä, että toinen ottaa sitä vastuuta. Että tunnistaa ne omat niin kuin vahvuuspisteet, joiden mukaan sitten toimia.
Jotenkin mä ajattelen niin kuin sillä lailla, että mäkään en tarkoita sitä, että kaikkea pitäisi niin kuin mittatikulla just välttämättä mitata, vaan kyllähän niin kuin perheet ja pariskunnat, he miettii niitä omia käytänteitä, mutta jotenkin mä ajattelisin, että se mikä olisi musta niin kuin tärkeää, että perheissä tehtäisiin kuitenkin, mitä vanhemmat tekisi enemmän, että he jotenkin avoimesti neuvottelisi ja keskustelisi niistä, vaikka siitä, että onko se oikeastaan ihan sillä lailla, että se äiti haluaa tehdä ne kaikki metätyöt, tai että ne pysyy hänen päässään sen paremmin kuin vaikka jonkun isän. Että tietyllä lailla se on ehkä sellainen keskustelu ja asia, mikä mun käsityksen mukaan aika usein ehkä jää käymättä. Ja mä ajattelen, että se on myös sellainen tekijä, mikä kuormittaa sitä äitiä aika paljon. Että taas kun palataan näihin ideaaleihin ja siihen, että isät voi olla nykyään monenlaisia sellaisia kuin haluavat olla, niin tavallaan just siinä on se mikä on pääasiassa tosiaan positiivinen, mutta se pieni niin kuin haittapuoli voi olla se, että siinä on vähän enemmän mahdollisuuksia poimia niitä rusinoita pullasta ja näin. Ja sitten sille äitille jää vähän enemmän kuitenkin niitä sellaisia tehtäviä, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi, mutta mitkä on vaan pakko tehdä. Mm.
Se on ihan totta. Olet ihan oikeassa tuossa ja tässä kohtaa niin kuin mietin just sitä, että niin kuin esimerkiksi äiti myytti, että äiti on kaiken kestävä, kaiken jaksava ja lempeä, niin tavallaan niilläkin ratkaisuilla, mitä tehdään, niin niillä myös pönkitetään niitä myyttejä, että ei koskaan päästä irti niistä, jos niistä ei vaan niitä aleta aktiivisesti muuttamaan.
Toivoisin, että tällaisia neuvolan tätejä olisi enemmän kuin mitä Teemu sun haastattelema, tähän sun kirjan haastattelema sateenkaari-isä Janne kertoo, että hänelle neuvolan täti sanoi tällä tavalla, että menkää siitä, mistä aita on matalin, älkää stressatko mitään. Jos lapsi ei nuku, niin sitten se ei nuku. Lasta ei ole pakko kouluttaa niin kuin kirjat sanovat, tehkää miten teistä tuntuu parhaimmalta. Tämä oli musta niin kuin halusin nostaa tämän tähän.
Rempsen Ronski semmoinen, niin, että ei se rikki mene.
Niin.
Ja itse kun olen semmoinen ainainen ikuinen stressaaja ja meillä on aivan superhuippu neuvolan täti ja näin, niin olemme saaneet samanlaista niin kuin rohkaisua siitä. Ja se myös tuo mulle itselleni varmuutta toimia, kun kuitenkin tässä isyyden polulla ollaan vasta alkumetreillä taapertamassa ja harjoittelemassa tätä hommaa. Ikuista harjoitteluahan se varmasti on, niin kuin lapsi kasvaa, niin sitten harjoitellaan taas uuteen tilanteeseen. Mutta että pitää olla myös itselleen armollinen isänä, että aina ei voi, meillä esimerkiksi, kun jos puhutaan niin kuin sukupuolirooleista, niin kuin mun vaimo ja minä, kun me aikanaan, kun alettiin seurustella ja sitten muutettiin yhteen, niin vaimolla on työkalupakki. Ei mulla mitään työkalupakkia. Vaimo tekee meillä kotona remppaa. Mä oon ihan peukalot keskellä kämmentä. Mä mieluummin kirjoitan, jos niikseen tulee. Niin meillä on tällä tavalla niin kuin hirvittävän erilaiset roolit. Että sitten jos pitää jotain purkin kantaa irrottaa, niin mä voin sen irrottaa sitten. Mutta sitten kun pitää jotain maalata, vaikka mä oon valmis tilaamaan jonkun maalari, niin hän haluaa maalata. Että tavallaan niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin semmoinen myös niin kuin, että onko se sitten isän rooliin kuuluva tämmöinen tietynlaiset perinteiset jutut, niin pitää olla myös armollinen itselleen. Ja sitten niin kuin lapsen kasvatuksessa myös, että olisiko se ollut just hyvän ystäväni kautta, niin opin, kun mä stressasin, että miksei se nyt syö aamupuuroa, että kun ei maistu. Se on sitä ikää, ei sitä, kyllä se pärjää. Se sitten syö, kun sillä on nälkä. Että ota iisisti, ei se siihen kuole. Niin just, että pitää osata myös ottaa vähän rennommin, eikä olla vaan suorittamassa sitä isyyttä.
No ihan just näin. Ja mun mielestä oli mainio kuvaus just tästä neuvolan tädistä, joka siellä sanoi, että tehkää miten parhaaksi näette jälkää stressat, kun näinhän sen pitäisi olla. Ja just tämä, minkä Teemu nosti esille, tämä armollisuus itselle ja tavallaan myös luottaminen siihen, että kyllä nämä asiat lutviintuu. Että se on mun mielestä tosi keskeistä tässä meidän ajassa, missä niin kuin, no tästä on paljon kansainvälistä tutkimustietoa. Me ei olla niin kuin yhteiskuntana Suomessa niin kuin pahimmasta päästä, mutta varsinkin joissain maissa on hyvin paljon niin kuin vahvistunut tällainen tietynlainen asiantuntijavetoinen vanhemmuus, mikä kyllä on tekee myös tuloa Suomeenkin, että tietyllä lailla tulee hirveän paljon suosituksia, miten pitäisi toimia, miten toimit lapsesi kanssa, että hänestä tulee jotain. Tällaisia juttuja on ihan vaikka jossain iltalehteäkin, kun lukee, niin niitä on varmasti päivittäin tai viikoittain vähintään jotain tämän tyylisiä juttuja. Että meille tulee kauhean sitä ohjetta ja neuvoa, miten pitäisi toimia. Ja jotenkin niin kuin, siinä olisi välillä hyvä, niin kuin, että ne jutut kantsisi ehkä jättää lukematta tai ne jutut kuuntelematta, koska ne stressaa vanhempia tosi paljon. Ehkä vähän enemmän äitejä, mutta varmasti nykyään aika moni isiä myös. Ja se on niin kuin, se ei ole ehkä kauhean hyvä juttu.
Ja edelleenkin, mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Ja se pätee myös vanhemmuuteen.
Todellakin.
No mitä Teemu Potapov, sä ajattelet siitä, että mitä uutta sä oot itsestäsi löytänyt nyt tämän Taaperon isyyden aikana? Oletko huomannut, että ai mä osaan tällaistakin tai onko sun tunne-elämä muuttunut?
Ensisijaisesti kyllä sanon, että pitkämielisyyttä. Semmoista, että kun mä oon aina ollut semmoinen, että asiat pitää tapahtua nopeasti ja suitsait sukkelaan ja nyt mennään eteenpäin ja tavallaan olen ollut vuosikymmeniä jo suorittaja, siis, mutta nyt mä oon löytänyt semmoisen tietynlaisen rauhan siitä, että ei niiden asioiden nyt, varsinkaan kun puhutaan lapsen kasvatuksesta ja lapsen kanssa olemisesta, ne ei tapahdu käskystä, että nyt pistetään vaatteet päälle ja toinen heittäytyy X-äksi lattialle, niin sitten siinä tarvitaan sitä pitkämielisyyttä. Niin se on ehkä suurin niin kuin tämmöinen, millä tavalla itseä on päässyt kasvattamaan tässä myös lapsen kasvatuksen ohella.
Näin se varmasti on, että monille meistä niin kuin työelämässä vaikka erilaiset projektit on tuttuja. Että ne, niin kuin, ne alkaa jostain, sitten niissä on joku keskivaihe, sitten ne saadaan yleensä aika nopeasti toivottavasti myös päätökseen. Mutta se lapsen kanssa, kun se homma ei toimikaan sillä lailla, vaan se jatkuu, just niin kuin sä kuvasit. Ja sitten kun sä yhden kerran se lapsi on heittäytynyt yksasentoon ja sä saat sen sitten kuitenkin puettua, niin se toistuu hetken päästä uudestaan kuitenkin. Se on niin kuin tällainen loputon, ja siinä niin kuin tarvitaan just sitä pitkämielisyyttä ja sellaista.
Ja siinä kohtaa kyllä vuosikymmenien ovimieskokemus on ollut isoksi avuksi, kun siitä vaan ottaa asiakkaan kantoon ja no niin, eiköhän nyt lähdetä tästä.
Kylmän rauhallisesti.
Kyllä. Joo, ja kyllä mä niin kuin olen huomannut, että semmoiset, kun mä en olisi ikikuuna päivänä ennen kuin vaimoni tuli raskaaksi, mä en olisi kuvitellut, että mä ajattelen edes näin tai koen näin. Mutta on ollut hirvittävän hienoa löytää itsestään uusia piirteitä ja niin kuin rakastavia. Että kuinka paljon yhtä jotain toista ihmistä voi rakastaa. Ja kuinka paljon se, että vie roskat ja tulee kotiin, niin se on siellä odottamassa oven takana, että isi tuli kotiin. Jee, hyvät, nyt järjestetään bileet. Niin, mitä ihmettä, mä vaan veen roskat. Niin, kyllä se niin kuin läikähtää sydämessä isosti tämmöinen niin kuin rakkaus, minkä sä saat ja mitä sä pystyt antamaan. Niin se on myös semmoisesta piinkovasta sielusta löytyy vielä joku semmoinen sopukka, joka sulaa. Niin on se hienoa.
Niin ja kun lapsille tosiaan riittää se, että on läsnä. Mä luin tällaisesta suomalaistutkimuksesta, jossa oli kysytty lasten ajatuksia heille tärkeistä miehistä, niin isäthän ovat heille maailman mahtavimpia miehiä. Ja kun heiltä kysyttiin, että mitä he haluaisivat tehdä, niin yleinen vastaus oli, että he haluaisivat mennä puistoon ja että sit isä antaisi keinussa tosi kovat vauhdit.
Jep.
Lapset eivät siis tarvi mitään monimutkaisia juttuja, että yhdessäolo riittää ja sitähän isät heille haluavatkin antaa. Tilastokeskuksen mukaan niin yli 40% isistä harrastaa lastensa kanssa nimenomaan liikuntaa ja myös kulttuuritilaisuuksissa ja museossa käydään yleisesti ja kaikkea tällaista puuhailua.
Mä juttelin tuossa taannoin erään ystäväni kanssa, joka on joltisestikin elämässään menestynyt, mikä se menestyksen mittari nyt ikinä onkaan, mutta hirvittävästi tekee töitä. Ja sitten kerran vuodessa on semmoinen kuukausi, jolloin sitten panostetaan lapsi, että mennään ulkomaille ja käydään härveleissä ja Disney-hommissa ja kaikki panostetaan siihen kuukauteen. Ja sitten lapselta oli myöhemmin kysytty, että minkälaisia muistoja sulla, että mitkä on parhaita muistoja niin kuin faijasta. Niin se, että kun faijan kanssa istuttiin, hän istui faijan vatsan päällä, istuttiin sohvalla ja katsottiin telkkaria. Ei niinku tavallaan niitä muistikuvia, ei tollaisia muisteta, vaan ne arkiset pienet asiat. Ja meilläkin. No, meillä on siinä meidän kodin lähettyvillä on semmoinen kissakahvila. Niin mennään tyttären kanssa kissakahvilaan katseleen kissoja ja sitten yhdessä katsotaan pupuja ja kissoja. Tai sitten mennään, kun hän sanoo, että kiikkaa, niin sitten mennään keinuun ja annetaan vauhtia. Mitä enempää sitä tarvii?
No sehän on kuitenkin se meidän elämä on 99% sitä arkea, niin ei se silloin ole ihme, että ne on tosiaan ne asiat, mitä sieltä muistetaan. Ja musta tuntuu just, että niinku monessa, jos vaikka on jotain tällaisia isien ajatuksia kuuleen siellä, jos että on tärkeää tehdä vaikka niitä töitä, että jos pystyy takaamaan tietyn elintason perheelleen ja näin. Ja mä sanoin, että sekään niin kuin, se on ihan hyvä, että on joku elintaso taataa, mutta tietyllä lailla ei ne lapset, ei kukaan tarvitse niitä ulkomaanmatkoja tai Disneylandia ei tarvitse kahden vuoden välein päässä tai jotain tällaista. Niin että se lähipuistoon meneminen tai kissakahvila, että ne on niitä sellaisia tärkeitä juttuja kuitenkin yleensä niille lapsille.
Niin Teemu, tässä sun kirjassa oli muun muassa tämä uraisä Sasu, niin oli aika jopa koskettava tarina siitä, kyllä, että hän oli paiskinut töitä aivan hurjia määriä 16-tuntisia päiviä ja ei ollut yksinkään lapsen synttäreihin päässyt mukaan. Ja lapsi on nyt jo 14-vuotias, niin hän kirjoitti siitä, että itse asiassa sitten kun hänellä oli aikaa, niin sitten siihen perheeseen ikään kuin sisään pääseminen niin olikin.
Niin sä oot ulkopuolinen siinä kohtaa niin pitkälle, kun sä jatkat sitä, niin sitten sä oot ulkopuolinen.
Kyllä. Ja jotenkin tulee vaan mieleen sellainen juttu, kun lehissähän on aina yksi vakio juttu mediassa, on näitä haastatteluja tällaisista menestyneistä miehistä, he vaikka kun täyttää 60 tai 70, sitten heiltä kysytään just jotain, että olisiko jotain, mitä olisit tehnyt toisin elämässä, sitä jotain tällaisia, niin harvallisia sanoo, että ne olisi kyllä töitä pitänyt tehdä enemmän. Että kyllä siellä enemmänkin toistuu yleensä, että ne olisi pitänyt olla kotoon silloin, kun ne lapset vielä asuivat siellä kotoa, ne olisi pitänyt olla heidän lastenkaan enemmän.
Mä en usko, että siellä siinä kohtaa, kun kun viikatemies kolkuttelee ovella, niin kukaan miettii, että olisi pari Excel-taulukkoa pitänyt niin tehdä lisää. Että sitten olisi elämä kyllä jiirissä. Että kyllä niin kuin, mutta mä tavallaan haluaisin myös olla armollinen heitä kohtaan siinä mielessä, että sit kun sä oot siinä putkessa ja sä meet laput silmillä ja sä et niin kuin vaan hahmota mitään muuta. Että se on sen hetkisillä tiedoilla tehdyt sen hetkiset ratkaisut. Ja niin monta sukupolvea ollaan aina tehty samoja erheitä, mutta toivottavasti tästä eteenpäin osataan korjata niitä.
Aika loppuun tästä.
Tässä oli hyvä keskustelu.
Kyllä, kiitoksia Teemu Potaso ja Petteri Eero tästä keskustelusta. Ja pari viikon päästä sitten Suomessa vietetään isänpäivää, joten nyt jo etukäteen kaikille. Hyvää isänpäivää.
Hyvää isänpäivää.